Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo osvetliti poetiku kompozitora Aleksandra Obradovića, koji je živeo između 1927. i 2001. godine. Jedan od naših najznačajnijih simfoničara, student prve posleratne generacije Beogradske muzičke akademije i profesora Mihovila Logara, Aleksandar Obradović je ostavio bogat i raznovrstan opus od preko 200 kompozicija, u kome najznačajnije mesto zauzimaju simfonijska i koncertantna dela. Pored 8 simfonija, nastajalih između 1952. i 1989. godine, u njegovom opusu izdvajaju se još orkestarska dela Kroz svemir i Epitaf H, kantate, simfonijski epitaf, Sutjeska i Đačko doba šumarica, vokalni ciklusi Plameni vjetar za baritoni orkestar i Zeleni vitez za mezzosoprani gudače, kao i koncertantna dela za klarinet, violončelo, violinu i klavir. Aleksandar Obradović bavio se pedagogijom kao dugogodišnji profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Naklonjen većim formama i obimnijim izvođačkim sastavima, Obradović je napisao srazmerno malo kamernih i solističkih opusa, a osim studentskog kvinteta za flautu, klarinet i gudački trio, izdvajaju se Askeze za gudače i čelestu i njegovo posljednje ostvarenje Pasakalja Crni Goro za gudače. Aleksandar Obradović je svoju delatnost vezao za muzičku akademiju, kasnije Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, gde je na katedri za kompoziciju i orkestraciju prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Usavršavao se kod Lennoxa Barclija na Kraljevskoj akademiji u Londonu 1960. i u Njujorškom studiju za elektronsku muziku 1967. Obavljao je i mnoge društvene funkcije, između ostalih bio je sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije i rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dobitnik je mnogih nagrada i društvenih priznanja, a za ovu priliku izdvajamo nagradu Beogradskog univerziteta za simfonijsko kolo 1950. diplomu na Međunarodnom kursu Vioti u Italiji 1951. nagradu Sokoja Stevan Mokranjac za malu horsku svitu 1954. oktobarsku nagradu Beograda za simfonijski epitaf 1959. nagradu Radio Televizije Beograd za drugu simfoniju 1964. nagradu Udruženja kompozitora Srbije za drugu simfoniju 1964. i za četvrtu simfoniju 1974. kao i Sedmojulsku nagradu Srbije za životno delo 1980. Svoje shvatanje muzičke forme Aleksandar Obradović obrazložio je ovako. Za mene je sonatni oblik u suštini predstavljanje dva ili tri elementa svejedno koji su kontrastirajući i u čijem se razvoju želi po nekom obliku koji može da bude sasvim individualan i neobičajen da se predstavi sukob tih različitih elemenata, da oni dođu do svoje katarze, do svog razvoja i da se onda zaključe na neki način koji ne mora da bude niti sa 100% reprizom onog što je rečeno u ekspoziciji, niti sa rasporedom tema, pa ako hoćete ni sa ponavljanjem teme. Neoklasicističko opredeljenje Aleksandra Obradovića, koje se jasno uočava i u čvrstim i preglednim formalnim rešenjima, nije ga sprečavalo da se u svojim delima okuša i kao kompilator i svojevrsni akademski analitičar savremenih modernističkih postupaka i tehnika. On je težio intelektualnoj kontroli muzičke supstance i majstorstvu u vladanju kompozicionom tehnikom i orkestracijom, a ta potreba za perfekcijom uz poigravanje sa nekim tekovinama modernizma može se uočiti u njegovim delima nastajalim tokom 60. godina prošlog veka, a nakon povratka sa usavršavanja u Sjedinjenim Državama. Danas ćemo emisiju posvetiti koncertantnim ostvarenjima Aleksandra Obradovića, dok su Koncertino za klavir i gudače iz 1956. kao i Koncert za klarinet i gudače iz 1958. godine neoklasicistički izbalansirani pod uticajem tadašnjih socrealističkih zahteva za jasnoćom i jednostavnoću pisma, Koncert za violončelo iz 1979. je ostvaren u organskoj sintezi solističkog i simfoniziranog orkestarskog zvuka briljantnim virtuozitetom oba učesnika koncertantnog nadmetanja i zaoštenim poznoromantičarskim govorom sa ekspresionističkom tenzijom i kontrastima. Koncert za violini i gudače iz 1992. je delo neoklasicističke sinteze, kao i muzika za klavir i gudače iz 1993. Jedno od posljednjih Obradovićevih ostvarenja je i koncert za klavir i orkestar iz 1999. U kontekstu tadašnjeg NATO bombardovanja, programske reference pod naslova dela Pro Libertate podržane su zaoštrenim muzičkim pismom koje ide do složenih klastera i dotiče ivice atonalnosti, posebno u prvom i trećem stavu. U laganom stavu autor se inspirisao napevom iz Mokranjčevog osmoglasnika, a za okruženje težnje za slobodom ostvaruje se u finalu kroz temu u trubama kojom autor signalima Morzeove azbuke ispisuje reč Libertas, sloboda. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćete Obradovićev koncert za violinu i gudače iz 1992. godine. Delo je nastalo na inicijativu violiniste Zorana Milenkovića i premijerno izvedeno iste godine u okviru ciklusa emisija Televizije Beograd svetske premijere, kada je solističku deonicu svirao Zoranov sin Stefan uz Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigenta Aleksandra Pavlovića. Sinteza Obradovićevog stvaralaštva u ovom je delu vidljiva kao pročišćeno i promišljeno vraćanje neoklasicizmu, jasnoj tonalnosti, tematici i tradicionalnim karakternim obrisima ciklusa. Prvi stav je šire shvaćena sonatna forma sa opširnim laganim uvodom, koji je istovremeno i solistička kadenca i svojim materijalom najavljuje ritmički pregnantnu prvu temu. Ona je uzrujana i dramatična, dok je druga tema, data u orkestru, melodična, nevesela i unosi lirsku atmosferu. Drugi stav, ponesen nostalgičnim pevanjem violine, ima formu trodela, kao i treći, koji ponovo uspostavlja hitrinu i nemir. No, u ovako jednostavno opisanoj dramaturgiji postoji mnogo detalja koji narušavaju klasičan balans formalnih elemenata i koji su signal već pomenute Obradovićeve sinteze. U prvom stavu, osim efektne početne solo kadence na mestu laganog uvoda, to je i pojava da se druga tema reprizira tek u završnici, dok je u drugom stavu neobičan gotovo razvojni smisao trodela kome je autor nameravao da da programski naslov molitva. Treći stav sadrži kadencu u samoj svojoj sredini i ona po atmosferi predstavlja prozračni i utišani antiklimaks na neobičnom mestu, nakon koga u silovitoj gradaciji na bazi prve teme stava nastupa efektna koda. Karakterističan je još jedan tehnički postupak, a to je takozvano udvajanje u miksturi, odnosno pojava da se jedan duži meloritmički tok, najčešće tema, osloji sopstvenom kopijom u identičnom intervalskom razmaku. To je i najvidljiviji ostatak Obradovićeve takozvane ekspresionističke faze. Sada ćemo emitovati koncert za violinu i gudače Aleksandra Obradovića. Uz Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, solista je Stefan Milenković, a diriguje Aleksandar Pavlović. Thank you.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate koncertantna dela našeg kompozitora iz prošlog veka Aleksandra Obradovića. Upravo ste čuli njegov koncert za violinu i gudača iz 1992. godine, a izveli su ga Stefan Milenković i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Aleksandar Pavlović. U nastavku emisije slušat ćete jedno od Obradovićevih posljednjih ostvarenja. Treći koncert za klavir i orkestar Pro Libertate iz 1999. godine. Soliskinje Maja Rajković, a orkestrom Kamerata Serbika diriguje Aleksandar Marković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate koncertantna dela našeg kompozitora iz prošlog veka Aleksandra Obradovića. Upravo ste čuli njegov treći koncert za klavir Pro Libertate iz 1999. godine. Na našem javnom snimku izveli su ga Maja Rajković i orkestar Kamerata Serbika kojim je upravljao Aleksandar Marković. Do kraja večerašnjeg termina emitovaćemo i posljednji opus Aleksandra Obradovića, Pasakalju za gudače na temu pesme Crni Goro iz Mokranjčeve 11. rukoveti. Svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran kojim diriguje Aleksandar Pavlović. U emisiji Autogram slušali ste dela Aleksandra Obradovića, njegov posljednji opus, Pasakalju za gudače, upravo je odsvirao Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, kojim je dirigovao Aleksandar Pavlović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.